axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gələn ilin əvvəllərinə Birləşmiş Ştatların Əfqanistana göndərəcəyi əlavə qüvvələrin əksəriyyəti Kabil ətrafında yerləşdiriləcək. Çinin dövlət mətbuatı Fransa prezidentini Dalai Lama ilə görüşdüyünə görə tənqid edib. Və İraqda olan Azərbaycan əsgərləri artıq geri qayıdıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı, gələn ilin əvvəllərində Birləşmiş Ştatların Əfqanistana göndərəcəyi əlavə qüvvələrin əksəriyyəti Kabil ətrafında yerləşdiriləcək. Bu barədə New York Times xəbər verir. Yanvarda Əfqanistana göndəriləcək ilk bölümün sayı təxminən 4000 nəfər olacaq. Əfqanistandakı Amerika ordusunun sözçüsü Nelson Green deyib ki, bu qüvvələrin əksəriyyəti Logar və Vardak əyalətlərində yerləşdiriləcək, təxminən 1200 əsgər isə Pakistanla sərhəd bölgəyə göndəriləcək. Pentagon yaxın 18 ay ərzində Əfqanistana 20000-dən artıq əlavə qüvvə göndərməyə planlaşdırır. Hazırda Əfqanistanda 62 minə yaxın beynəlxalq qüvvə var ki, onun 32 mini Birləşmiş Ştatların payına düşür. İranın nüvə iddiasının əl çəkməsi ilə bağlı göstərilən beynəlxalq cəhətlər nəticə verməyib. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradey dünən Viyanada Los Angeles Times qəzetində müsahibəsində deyib. Baradey bildirib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etsə də, bu ola bilsin ki, yalnız Tehranın mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi ilə nəticələnib. Onun sözlərinə görə məsələnin diplomatik yolla həllində ümid ona qalıb ki, İranla Birləşmiş Ştatlar danışıqlara getsin, özü də bu danışıqlar təkcə nüvə texnologiyası yox, iki ölkə arasında tarixi dəvəti də əhatə eləsin. İraqdakı Azərbaycan əsgərləri bugün artıq geri qayıdıblar. Azərbaycanın süzməramlı qüvvələri mühafizə elədikləri obyektləri artıq yerli qüvvələrə təhvil veriblər. 5 il ərzində İraqda 150 Azərbaycan əsgəri xidmət edib, bu müddət ərzində bir əsgər həlak olub. Qurban bayramı dekabrın 8-i və 9-u olacaq. Bu günlər Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycanda iş günü deyil. Səudiyyə Ərəbistanında isə müqəddəs həcc mərasimi başlayıb. Ziyarət zamanı təhlükəsizlik və asayişin qorunmasına 100 min qüvvə ayrılıb. 20 günlük ziyarəti 2 milyondan artıq zəvvarın iştirakı gözlənir. Təkcə bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 5000-ə yaxın zəvvar gedib. Anis Presin verdiyi məlumata görə həcc ziyarətində olan Azərbaycanlı zəvvarlardan biri dünən vəfat edib. Yunanistanda polisiyə gənclər arasında kütləvi toqquşma olub, ölkə paytaxtı Afina, Salonika və digər şəhərlərdə həcməcilik yaranıb. Buna səbəb polisin patrol maşınına daş atan bir gənci silahla öldürməsi olub. Faktla bağlı iki polis nəfəri həbs olunub, hazırda istintak gedir. Çinin dövlətə məxsus mətbuat orqanı Sinhua agentliyi Fransa prezidenti Nikola Sarkozinin Dalai Lama ilə görüşdüyünə görə tənqid edib. Avropa Birliyinin dövr edən rəhbərliyini yerinə yetirən Sarkozi dünən Polşada Dalai Lama ilə görüşmüşdü. Bu görüşü ifşa edən Sinhua agentliyi bildirib ki, bu Çin xalqının hissiyatına toxunmaqdır və Fransa-Çin münasibətlərini soyuda bilər. Hətta Sarkozi Dalai Lama ilə görüşməzdən əvvəl Çin-Avropa Birliyi Çin samitini təxirə saldı. Çin deyir ki, Tibet onun ərazisinin bir hissəsidir və bu ərazidə Çin hakimiyyətinə son qoymaq istəyən Dalai Lamanı separatizm adlandırır. Pakistan Mumbai'da törədilmiş terror aktından sonra Hindistanın mümkün hücumundan ehtiyat edir. Pakistanın Londondakı Ali Komissarı Vacid Şamşul Həsən BBC müsahibəsində deyib ki, dəlillərə görə Hindistan Pakistanda şübhəli saydığı bazalara hücum edə bilər. Neapol şəhərində mafiya quldurlarından bəhs edən İtalyan drama Gomora 21-ci Avropa Film Festivalında ən yaxşı film mükafatı alıb. Dünən Kopenhagen'də keçirilən təqdim etmə mərasimində filmin rejissoru Mateo Garin Avropa Film Akademiyasında ən yaxşı rejissor, filmin aktyorlarından biri Tony Cervello isə ən yaxşı aktyor mükafatı alıb. Film Roberto Saviano'nun əsəri əsasında çəkilib, müəllif dünənki mərasimə dəvət alsa da iştirak edə bilməyib, çünki mafiya quldurlarından öldürülmə hədəsi alan Saviano gizli həyat yaşayır. Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin yaranmasından 90 il keçir. 1918-ci il dekabrın 7-sində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Qızlar Məktəbinin binasında, hazır ki, Füzuli adına Əliyazmalar İnstitutunun yerləşdiyi binada parlamentin təntənəli açılışı olub və bütün müsəlman şərqində o dövrün ən demokratik prinsipləri əsasına formalaşmış ilk parlament idi. Müsavat fraksiyasının təklifi ilə Əli Mərdan bəy Topçubaşa parlamentin sədri Həsən bəy Ağayev isə onun birinci müavini seçilib. Yeni hökumətin təşkili işsə yenidən Fətəli xan Xoyskiyə tapşırılıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti İlk sədri Əli Mərdan bəy Topçubaşovdan bəhs edən iz proqramı ilə davam edir. 2 saat sonra isə efirdə xəbərlər olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay. ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyet fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha geniş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda andlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasbi qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasınızı seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli naziri olur. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər və yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Mən 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Məli topçu başı deyirlər də. Bunlar Gəncəyə. Gəncədən bir qardaş sonra köçüb İrəvana, bir qardaş köçüb Tiflisə. Qol belə ayrılıblar, hamısı bir-birindən qohumdur. Məsəl üçün Peterburqda Mirzə Cəfər Topçubaşı. Həm Əli Mərdan bəyin qohumudur, həm də Mustafa bəy Topçubaşı bizim tanınmış cərrahın qohumudur.
Bəli, bəli, bəli. Yani
var hindiyə qədər məsəl deyə bilərəm ki, məsəl üçün Türkiyədə Əlmərdan bəyin nəticələri yaşayır. Burada da Mustafa bəyin nəticələri yaşayır. Biz həkim Ceyhun Topçubaşı, piyanoçu Lalə Topçubaşı var.
Biz onu ümumiyyətlə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri tanıyırıq. Və ümumiyyətlə Əlmərdan bəy Topçubaşov təkcə Azərbaycan miqyasında böyük xadim deyildi. O, bütün Rusiya imperiyası çərçivəsində tanınan bir şəxsiyyət olub. Və xüsusən də 1917-ci ildə Fevral Burca İnqilabından sonraki Rusiyada çoxlu qurultaylar keçirilirdi, çoxlu tədbirlər keçirilirdi. Orada təkcə Azərbaycan müsəlmanlarını yox, bütün Rusiya müsəlmanlarını təmsil edirdi. Orada keçirilmiş Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında da artıq bir lider kimi Rusiya Müsəlmanların lideri kimi özünü təsdiq eləmişdi. Azərbaycanın qisməti idi ki, onun kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycanlı idi və burada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasında müstəsna rollara malikdi və ömrünün axırına kimi cəngavər kimi vuruşmuşdu bu xalqın yolunda.
Siz mənim yəni növbəti sualıma da cavab verdiniz əslində. Əlmərdan bəy haqqında nə bilmirik sualını necə cavablana bilər? Bax belə. Yəni belə çıxır ki, çox şey bilmirik.
Son zamanlar əlbəttə çox bu mövzuda işlər yazılıb. Mən bildiyim məsəl üçün professor Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev,
bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mən çox bu yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə bəlkə də indiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris
həyatı, bəli, Paris, bəli, danışarım inşallah.
Bölürəm deyir ki, Əlmərdan bəyin həyatını iki yerdə, Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Mən bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Əlmərdan bəy Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Əlmərdan bəy ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının nədirlər, rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar və Qafqaz Konfederasiyasının şüarını həmişə bu birinci tutur. Və Parisdə bütün Paris konfransında, sülh konfransında iştirak edən üç respublikanın başları, nümayəndə heyətinin başları hamısı Parisdə idi. Yəqin ki, Əlmərdan bəy də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasiyasının məsələsini də gündəmə qoyur demiş. Onun üçün mən də belə dövrü bir iki yerə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Parisdə.
Amerikanın Türkiyədəki diplomatik nümayəndəsi Heykin qəbulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15-16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşarmı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xanlarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqınızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentinizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Əlmərdan bəy Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. ailesi haqqında, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyi bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy Zərdabinin qızı idi. Əlmədən bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğlu Rəşid bəy, deməli nümayəndə üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada, həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə heyətinin katibi sayılırdı. O da bir yerdə. Deməli böyük qızı Sara hələ getmişdi. Ələşrəf Sultanova, ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, ikisi rəhmətə gedib, nəticələri sağdı. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər. Onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə. Deməli Sara xanımdan başqa Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündürmü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətə bu iki ixtisas çox lazımdı o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcüməyənlərə baxsız görürsünüz ki, çoxu ya həkimdir, ya məlumdir, ya da ki, hüquqşünastır. Və bu, öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdiyim ki, mənə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası var da 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci mən deyim hə o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsas yaratmışdı. Deməli, həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki, Qafqaz Konfederasiyasının fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən bilən 34-cün əvvəllərində Məmmədəmin Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Qorsk Respublikası, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyasını yaratmağı haqqında bir bəyannamə imzaladılar. Beləliklə bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əlimərdan bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bugün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil. Ramiz ona çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gidib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar. Uşaqları əlifbə öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasi da yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Bunların haqqında demək bugün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Onlar kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı
seriyasından kitablar buraxılırdı. Mən şəxsən belə bir fikrim də var elə.
Bəli, nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əlimərdan bəyin, Həsən bəy Zərdabi ilə münasibətlər barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də belə deyim, məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikir verirsiniz, bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qaspinski, Həsən bəy Zərdabi, Əlimərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olurlar. Özdə bizim o vaxtlar çox belə tatarlarla qohumluq əlaqələri çox idi. Təəssüf bəlkə bu il hindlər belə deyilmi? Çünki o vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu məhkəmədə bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimlə ki, çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün, Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki, o Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz, hər qəzetə gözə 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxırdılar, həm də yayırdılar. Ən çətin məsələ yayılmaq məsələdir. Əlimərdan
bəy
1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsər yazır ki, qızım Saraya babası haqqında.
Və əsəri adlanır Əkinçi Əzranın mayakı. Bunu göstərir ki, doğrudan da Əlmərdən bəy böyük hürmətdən başqa çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fəxr etsinlər.
Əli Mərdənbay getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli aylıq vəsait nümayəndəyə hizmət. Təbii ki, bir ilə qədər belə 21-ci ilə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mən mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əli Mərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələrə kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə.
Bəli. Bəli. Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini böyle bunu bölüşdürüb hamıya deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şeylə bilmirəm. Hə, və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsiniz də, mən ona razı deyiləm, bizim hörmətli yazıcımız Yusuf Vəzir Çəkənzənin yazmışdı ki, mən Əli Mərdən bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu, mən razı deyiləm, mən ki, şəxsə Əli Mərdən bəyin məktublarını vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsın, məktubda yazmışdı, büyüyüm. Şəhətini verə bilmədim, suqunu verə bilmədim və s. və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu ham sənətləri var, onun üçün yəqin ki, də olub da indi kimsə danışıb edib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzir bundan da pullar bu verilmişsin. Hamısı, Yusuf Vəzir özündə hamısı əsətin şəraiti yaşayırlar. Ancaq buna bax, nədən də imkan daxında onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış eləyirdilər. Süzə Ceyhun Bey çox məqalələr yazırdı. Əlmərdən bir yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun Bey o vaxtlar öz üzərində.
Əli Mərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli rusça yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızdan çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bu gün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəf fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizinlə söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, Orijinal Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əli Mərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əli Mərdən bəy?
Son illəri, nədən mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o dədəmdə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanındaydı. Yanındaydı. Hamısı yanındaydı uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovla köçüblər Türkiyəyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib məmləkətə 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gəncdirlər. Onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nəsli ağacı bitib mi, yoxsa davam edir mi?
Yox, Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Deməli, Əli Mərdən bəy nəticələri Türkiyədə yaşayır hal-hazırda. Onun da nəvəsi bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdilər Zərifə Kürdəmir. Ərinin anında olduğu yerini götürmüşdü. Əli Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalça şunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biri idi. Bunlar köçdülər Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanım gündə. Sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlər arası Azərbaycan Milli Konfransı keçirildi. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbul'a. Orada getdim, onunla görüşdüm. Sonra Mədəniyyət Bey'in qəbrinə üstə getdim. Ziyaret etdim.
Belə də bir daha olur baba ziyaretinə çıxıb Paris'teki Ali Bey'in oğlu yaşayırdı.
Uzun illər Səlim Turan. Onunla biz yaxın dostluq edirdik.
Bir də bilmək istəyirdim ki, onun oğlunun dəfninə qatıldınız Parisdə.
Bəli.
Əlmərdan
Bey. Bəli. Mən deməli 74-75 idi mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Azərbaycan Nazirlər Səhiyyətinin sədri müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam bəs bu oturdu dəşirə, nə işin var? Salaçılarımızdan görüşürsən. Dedim, yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi, məsləhət İsmail müəllimə məsləhət elə. İsmail müəllim də məndə ki, oturmaları hamısını yaz, verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Ondan bir 15 gün keçdi, Heydər Əliyev məni dəvət etdi, mən deyim, danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbristanlığında, hə, indiyəcən orada bir yerdə, yəni o yüz var bir yerdə.
Aylə qəbristanlığı.
Əlimərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyəfənd tərəfindən sönəlmiş nitqən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türklərin və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qasparalı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən kongre rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sayğılı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuğaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Əlimərdan bəy bu izdihamdılar. UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abıtalıbov, tarixçi alim İbrahim Əliyev, aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
qalay.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan kırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki, akupat, yok, hırsdan düşmeyecek. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zıptırgındı, kırılırdı.
Eski Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta tanklar gelir, Gazmendet'ten çıkıp arindüsümüze hutuma geleceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık vermek istemiyor. Ben xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Tanınmış var. Tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın teatr səhnəsində ən məşhur üçlüyün sonuncu nümayəndəsidir. Onu harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar tanıyır və hörmətlə yad edir. Dövlət dram teatrının əsas simalarından biri olan bu sənətkar yaradıcılığa çox erkən vaxtlarından başlayıb. Deyir, bu vaxta dək elə bir rol olmayıb ki, o istəsin, amma oynamasın. Özü demişkən, dövlətin sənət adamını təltif edə biləcəyi bütün mükafatlara layiq görülüb. Sonuncu mükafatlarından biri Azərbaycanın şöhrət ordenidir. Hazırda prezident təqaüd alır. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən ümumiyyətlə özüm çox sevinirəm ki, çox şadan mən bir gün gəlmişəm böyle işlərə.
İşləriniz necə gedir, Siyavuş müəllim?
İşlərimiz çox yaxşı, biraz təmir qamımızı qaraldı, indi hava hazır olacaq, bilmirəm. Hər halda biz həmişə hazır adam.
Səhətiniz necədir?
Səhətim yaxşıdır, axır vaxtlar olacaq, soğuk deyib sağ tarafına. Evdə yatırdım. Sizin gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam, mən mindim aşağı, gəldim.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum, bütün rollarınızdan razısınız, orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol, adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görüm can sağlığı ilə problem var, yoxsa yox?
Yox, yaşımızın müsaadələ vaxtıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, yox, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həccə getmək çətin deyil, həccə gedir adamın boynuna gəlsin, hər tərəfli hazır olmalısan, ürəyin istəyirsə sanana, halallıqla qismət olmalısan, gedib o yeri görmək, gəlmək, bu çox böyük xoşbaxlıqdır. Amma bu bəzi cəmaatların işləyir, boynuna düşsün, işləyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həzi gedib, gəlb həz edib. O dizgində həzi gedib biləsən, sevəsən, o dünyaya gedib baş vurasan. Həzi olmaq üçün biri xalqın halına yanasan. Lazım olan vaxt əlindən tutasan. Bunlar hamısı insan üstündə olmalıdır.
Siyahış mənim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, heç bunun yeri bura deyil.
Mənə rastla gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onu girib fırlanıb gəlirikən gidib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biri qalıb bərə uğraçadmam, dönüb şu dobri yola ki, o yoldan qayıdırdı filan. Çatırdım mən bir təhər ona yaxınlaşırım, deyirəm, həzi belə nöş eləyirsən. Axsan gəlmirsən bura, ürəklə qulluq eləyəsən, sən halılıqla o adı qazanasan. Dirəşib bir işi düşmüşsən, dörtən bunun işi gücü yoxdur. Sən olursan, gedginə, gezginə, nə bir neynə, pul verdim mənim yerimə falan, dedim, gedim də, ərəblər görüm, gəlim. Oğlum, mən nə bilim, buralab qıyamət, yolab gəlmişmişəm elə yerə ki, dramal edinmə, Allah xoş gəlməz. Buna, hoşuma getdi, gəldi, o adamdan da narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna pul verib, planlayıb, göndərib buna, o yaşılıq eləyib buna. Getdi, gəldi, oradan narazılıq elədi, dünyasını deyişdi. Yəni, o dünyada bəkəm ürəyim tutar.
Yoxdur Nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov, Siyavuş müəllim. Necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah da ala bilər, vaxt verir adama, vaxtla da götürür apar. Hər halda ikisi orada tutsa, üçü də yaxınlaşa bilər. Axtarsan, ikisi orada dör. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz, bu işdə mənə, Nəsibəyə, Həzbəbəyə təkan verən Lütfəli Abdullayevdir. Üçlük oradadır. Ona görə mənə biraz ara verilik dörtlük yaxşıdır. Bir ad qoyaq, mənə sonra götürək yapar.
Sonra götürək.
İndi nə ad qoyuz ilə bilmirəm.
Lütfəlinin deməli dəstəsindən bir nəfər əskikdir də indi orada.
Elə deyirlər. Nə bilim, elə olacaq, olmayacaq, bilmirəm. İndi hər halda aparan bilər də. Aparan nə ad qoyub aparacaq? Əbə o...
Allah ömrünüz uzun eləsin.
Sağ ol.
Sənətdə bəxtiniz gətirdi, həmişə özünüz də deyirsiniz. Həyatda necə oldu, Siyavuş müəllim?
Sənətdə həri baxdım, yaxşı gətirdi, istədiyimə nail oldum. Nətədələ gəldik bu mərtəbəyə çıxdıq, məsəl üçün, xalq artısı oldu, şöhrət orqanı oldu, dövlətin nə xeyr işləri var, hamısı bizə verdilər, təqavüddü, nədir. Sağ olsun, onlar da sənəti sevəndilər. Heydar Əliyevdən tutmuş, İlham Əliyevə kimi, hamısı sənət aləminə hörmət edirlər. Əlbəttə bu qabaqlar yox idi, laf qabaqlar. Bizim elə sənətkarlarımız olub ki, biz onların heç yalından yer olub keçə bilmərik. Onlar heç, bunların heç birinə nail olmadılar.
Verilmədi onlara.
Verilmədi. Çünki o cür adamlar da yox idi axı. Sənəti sevən adamlar, sənətin qulluğunda duran adamlar yox idilər. Onlar dünyası deyişdilər, getdilər. O xoşbaxt aləmə biz rast gəldik. Qaldı həyat barədə ikinci, mən onu əsas saymıram həyatımda. Əsas sənətdir. Çünki sənətə bağlılığımdır. Sənətçilər mənə etibar eləyir. Sevirik bir-birimizi. Mən çox şadam ki, sənətdə bu mərtəbəyə gəlib çıxmışam.
Çavuş müəllim, Hellasın arasına qoymağa bir şeyiniz olur, yoxsa daha oxumursunuz o kitabı?
Oxumuram, çünki ona ehtiyac da yoxdur. İndi o qədər pulu verirlər adama ki, adam hələ donar da.
Ha, Hellasın.
Gənə sağ olsun, devlətimiz devlət saxlayır.
Saxlayır.
Devlət. Saxlayır, devlət əl tutur sənət adamlarına.
Amma heç özünüz də özünüzə rəva bilmirsiniz. Yox, bəzi sənətkarlar kimi harda gəldi görünəsiniz, nə bilim, toylarda müəyyən...
Yox, görmürəm biz niyə görə, ona görə o qədər şiit filan yox. Bütün televizorlar məni çağırıb, hamısını ad qazanmışım. Hamını ad qazanmışım. O şiit, şov, nə bilim, nə, belə-belə şeylər çıxırlar. Nəyə lazımdır onlar? Nəyə lazım? Xalq oturub... Arvadı ilə, uşağı ilə, atası ilə, anası ilə, ayırdı belə şeylər axı, bilirsən.
Siyavuş müəllim, sentyabrdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
72 olub yaşınız, yoxsa biraz da keçdi?
Yox, 35-ci ilə mən.
35.
73.
73-dür artıq. Uşaqlıq necə keçib? Çətin dövrü idi əlbəttə o vaxtlar.
Uşaqlıq dövrün belədir ki, uşaqlıq dövrü görün nə qədər çətin olsa, nə qədər müharibə olsa, görmüşük məsələn müharibənin özünü vuruşanları görməsək də pilinləri görmüşük, gətiriblər, nə bilim, burada işlədiblər, nə iniblər. İndi o taxtaların arasından qara pul istəyirdilər bizdən, 5 köpəkli izlatdı. Və 100 izlat düzəldirdilər, nə inirlər o vaxtdan.
Əsirlər istəyirdi pulu, hə?
Hə, pilinlər də əsirlər, hə. İstəyirdilər, biz də verirdik, bizə üzüyü verirdi birdən misal. Ondakı 5 köpəkdən 15 dənə 10 lira düzəldər. O satmasını düzəldmirdilər, hələ belə. Günləri keçsin deyə.
Demək 5 köpükdən üzük düzəldirdilər.
Ha, o qızıl oxşayır axı, o rəngdədir. Düzəldirdilər, rəngləyirdilər, neynirdilər, parıldadırdılar, ha, o qızıla oxşayırdı. O günləri görmüşük, o günlərdə yığılıb həyətdə tamaşaları vermişik. Həyətdə nə bilim, cürbəsə oyunlardan çıxmışıq ki, baxsınlar bizi, bəyənsinlər. Elə, elə, elə, elə, mən 1949 idi, 48 idi. Məsələn, girdim dəmir yol məktəbinə. Jelizdaroşu üçülüşüdürlər. Onu görə biraz kasıbdır. Ailəni saxlamağa, köməkləmək, işləməyə lazım idi. Oranı qutardım. Amma orada da işləyə bilmədim. Fikrim, zikrim elə teatr aləmi idi. Dram dənliyinlərlə gedirdim. Onun müzdəqədə işləyirdik biz. Ağdaş Qurbana var idi.
Allah
rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Onun dərniyinə gedirdik. Hələ, hələ, hələ, hələ, yavaş, yavaş gəlib musiqili komediyədə xora, nə bilim, nəyə, nəyə, köməklə. Sonra belə oldu ki, əsgər getdim. Əsgərliyində də qoşuldum uşaqlara, tamaşa istədim, bəzi bax bıraxırdılar, bıraxmalı, qaçırdım.
Əsgərlik hər də oldu, Siyavuş Məlim?
Lənkəranda, Lənkəranda, Azərbaycanın yerində qaçırdım, gedirdim ora mədəniyyət evinə. Uşaqlarla bir yerdə Meşdubat tamaşası qururduq. Ha. Bu Nazim var, oxuyan Nazim. O Lənkəranıdır, onun cavanlıq uşaqlığı vaxtıydı. Yaxşı oxuyurdu, onu ora dəvət eləyirdi filan eləyir, çox yaxşı olandı. İndi burada adlı sanlı oxuyandı.
Hə, tamdır. Bu Alim Qasımovun bir müsahibəsini oxudum, orada sizin adınız çəkilmiş deyəsən. Qohumluğunu çatır?
Qohumluğumu çatır, ha. Çatır, dəndir, çatır.
Çatdırıq da, onun həyat yoldaşı sizin qohumunuz.
Onun həyat yoldaşı mənim bibim qızı. Götürüb qasmışdı. Bibim verir burada ona, götürüb qasmışdı. Nağıt dava saldırdım, ay bibi. Gedi alaq, tutaq, döyük, alaq getirir. Lazım sənə o qız. Daha bu qızdan qaçırdı, istəyib. Pislik eləmiş, indi pulu yoxdur da toy eləsin, filan eləsin. Yox, bana verməm, verim kim alacaq qızı.
Niyə vermirdi ki?
Niyə ki? Elə sonra özü də çox istədi onu. Gəldim mən sənə qurbanım, onu Asif Zeynallıya düzəldiydim filan.
Alim Qasımovdur müsahibəsində deyir ki, Siyavuş Aslan düzəltdi məni.
Hə, onu mən düzəltdim deyəndə mən danışdım. Ora özüm də getdim qasırıla. Vasif adı gözəl oydu, oranın direktoru.
Rəhmətlik.
O mənim xətrimi çox sevdim. Deməli, mən gedim onun ağzasında, o sevindi. Sonra qasıroldan gəldim, deyilər, gidib.
Heç veriblər özlə.
Hə, gidib, getdim Vasifin yanına. Vasif mənə deyir ki, Siyav, sən bir dürr getirmişsən, deyil, bura deyil. Minnət sad lazım, deyil. Bunun da səs soru çaldı. Bu elə oxuyandı ki, onun gələcəkdə Azərbaycan deyil, beləcək lan. İndi hər baxanda onu uzaqdan, mən fəxr edirəm ki, bu mənim nə yaxşı olub ki, bir qızı qasırdı. Bax, bunda özünü mənə qovum kimi tanıttır Azərbaycanda. Mən də fəxr edirəm alimlə. Bayaq bir söz işləyir, dedim ki, mən çağırırlar televizyonları getmirəm falan. Ailələrindən, oradan, buradan asırlar, təkirlərlə, biabırçılıq halda mən istəməzdim ki, alim olan arasında olsun. Bəzi vaxt görürəm, saqqızını uğrayırlar, çür, nə bilim, danışır, heç ona da rəva bilməzdim ki, əfsar olsun ki, görmürük bir-birimizi, uzaqdır məndən. Mən onlarla radio vasitəsilə işitsər, deyərim, getməsin. Elə yerlər. Elə yerlər adamı xoşbaxt eləmir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Siyavuş müəllim, amma tələbə yetişdirmədiniz, özünüz dərs demədiniz.
Yox, tələbə yetişdirmədim. Mən onu, bilirsiniz, özümə əksiklik yüksəkdir, nə bilmiyor, bilmirəm. Ona görə demədim mən dərs ki, mənim vaxtım yox idi. Mən teatrda hər gün işləyirəm. Boş olan kimi gedirəm görüşə, boş olan kimi 3-4 nəfərlə çıxıram Azərbaycan rayonlarına. Bu həm də dərsimi ilə tələmə əmələ gəlmir axı. Tələbə gerək müəllimin yanında olsun. Bütün işinə baxsın, tamaşa eləsin. Rejissorun yanında tutsun, gözün necə işləyir bu, necə danışır, necə gedir, necə gəlir. Nə işlərlə məşğul olur bu? Bu, aktorun işindən gəlməlidir. Amma oturub belə parta arxasında dərs demək. Nə onu deyim ki, necə tələbələr var belə fəxr edirlər, elə müəllimlər də var. Dərs deməklə fəxr edirlər. Qoşulurlar, gedirlər, gəlirlər. Xalq arası professorluğuna daxil olur. Dərs deməklə professor.
Çalış mənim, rayonlara dediniz, çıxırsınız arada. Nə çəkir sizi ora?
İndi əfsus ki, rayonlarımız yoxdur. Qaba rayonlar var idi, kolxozlar var idi. Gedirdik bir dana rayonkom katibinlə görüşürdü. O da fəxr edirdi ki, sən onlarını gəlmişsən onun yanına. Bir gün rayonda, gündə də 2 kolxoz. 15 gün rayonda qalırdıq. Həm dövlətin planını yerinə getirdik, həm ki, bizim planını yerinə getirdik. Hər halda yaxşı gəlirdik. Baş, indi rayonu çıxsan bir dana rayon. Kolxozları yox, sovxozları yox, heç yox.
Dənizin qırağında çay içəndə nə düşünürsünüz? Bilirəm arada çıxıb, boş vaxtınız olanda dənizin qırağında.
Yox, dəniz Kukula Teatrının yanında bir çayxana var, oran çox sevilir. Oran hələ bir növrəsi artistlərlə başlayıb, rəhmətli Lütfəli orada olub, Bəşir Səfəroğlu olub. Bütün köhnə artistlər ora gəlirdilər, həm də oranın İşlədəni müdürü kimsə, onunla dost olurdu, heç kim də bizə görə ona deymirdi, filanamirdi, ki, bura filan keçirə gəl. Gedir, indi söküblər, dağıdırlar, hər yana yerizat düzəldirlər, mınıb tölünlə götürüblər, hər dillə dikəcəklər. Ha vaxt dikəcəklər, Allah bilir.
Bəs onu sökən bilmədi ki, bura kimlər yığışır, bunu bəlkə hiç söyməsin.
Ümumiyyətlə, belə yenilik gedir axı. Bütün bulvarın planı var, arxitektorlardan.
Çağış müəllim, hansı tamaşanızın məzmunu deyək ki, sizin taleyiniz oxşadı?
Mən taleyimi heç mi?
Oxşamadı.
Heç mi? Allahın köməklərini 73-ə satmışam. Hələ bu vaxta qədər elə rol olmayıb ki, mən onun həsrətində olam ki, mən onu oynamaq istəmişəm. Amma bu yaxında Elçin gözəl bir əsər yazıb Arılar arasında. Orada belə oldu ki, mən o sözümüz tutmadı. Sonra görünmüyor, şarpaşap meşk edir ki, mən gəlmədim. Bulaşıq gözlədilər, məndən aldılar, verdilər başqa adama oynamağa. Bilirsiniz, o əsər oynamaq deyəndə mən bircə ürəyimdən olmadı ki, mən əsəri bu qədər sevirəm. Rolu bu qədər sevirəm. Elçin, həmin ki, deyib ki, mən artistə görə yox, tamaşaçılara görə əsər yazıram. Amma bu əsər dedi ki, məhz bu rolu mən Siyavuş Aslan üçün yazmışam. O mənə yer elədi ki, o mənim üçün yazılan rol başqasına qismət oldu.
Yaxşı, qismət olmadı. Elçin Əfəndiyevin xəbəri oldu bundan?
Elçin zəng elədim, Dağabaşı xəbər göndərdim. Dedilər də filan da, Elçində bir xəsiyyət var ki, o dünyasında yaxınlaşıb ürək sözünü demir ki, vəzifə adamıdır, filan da birdən ələ bilərlər vəzifəyə görə şeydir. Amma atası rəhmətlik, o çox zəhmli, vəhmli adam idi. O kimə rol verir, Dianar səhnədə. Amma indi, bəzi vaxt Elçin məni sevindirir ki, yaxşı yazardı, amma demir də öz sözünü də alır üçün getirmir. Hər halda mən qurban verdim. Mənə qurban vermədilər. Əyb yoxdur. Elçin, hələ çox yazıcı Allah canını sağaz. Elçin də mənim xəcalətimdən çıxar. Mən də Elçinin xəcalətindən çıxaram.
Elçimiz kimi xəcalətli borçlu qalmaz. Çalış məlum, valideynləriniz kimi idi?
Valideynlərim deyəndə atam rəhməti adi şoförünü soruldu pensiyası ki, xəstə idi. Anam da ki, həmişə evdar qadını olub, dünyasını dəyişənə kimi də evdar qadın kimi.
Sizin o uğurlarınızın, ailiyyətlərinizi çox görə bildilər, yoxsa?
Ha, mən çoxdan xalq artistiyəm axı. Mən sovetlərin xalq artistiyəm.
Yadımdadır, yadım.
Bəli, ona görə rollarımı görürdülər, çağırırdım, gəlirdilər, baxırdılar. Bilcə, nənəm mən narazılıq edirdi, atamın anası. Niyə? O, Ağanne neydi adı? Ağanne. O rahmetli dedi ki, ben bilmirəm. Gedi oturacağım tiyatrın qabağında dilənçiliyəcəm. Qoçsundan siyah üstündən nəsi dilənçilik eləyir. Sən qazandığı getir, yasın mənə ver. Demək ki, nənə, biz ailə var axı, falan var. Gürd. Dedi, axı evim yoxdur.
Onda qalırdınız yanında?
Yox, yanında qalmadı. O, kızın yanında qalırdı. Mənim atam rəhmətliyə də nənəmin yanında qalır. Ana nənəmin yanında. Ha, o arva tərəfə yıxılmışdı.
Siyahış mən, demişdiniz ki, hiss eləsəm ki, lazım deyiləm, səhniyə gedəcəm.
Ha, mən hazıram getməyə, mən dönə-dönə demişəm. Mən onsuz təqavüd alıram, dövlət təqavüd alıram.
Prezident təqavüd
edir. Prezident təqavüd edir. Pensiya, obri pensiyamı alıram. Bəsimdir.
Bəs səhnə?
Da sənə özləri deyirsə, mən ki, istəmirəm ki, da sənə neyəmi lazım? Sənə xalqı lazımdır, tiyansın dalımdır.
Hələlik ki, lazımsınız, özünüz bilirsiniz.
Hələlik lazım. Da hələlik edənə qalıb ki.
Bilmək olmaz. Səhvş mənim, bu 73 yaş həm də o deməkdir ki, çoxlu taytuş, dost tanışın, həmkarların hüzrünə getmiş adam olur.
Bilirsiniz, mən deyimsə ki, mənim tanış bilişim çox idi. Mənə də saxlayanlar olardı, həm mənəvi tərəfdən, mad tərəfdən, amma iş kömək edirlər. Əfsuslar olsun ki, 99% dünyasında iş. Birinci, Lütfəli getdi qol qanadımız. Lütfəli rəhmətlik çox sənət qədri bilən adamı. Kim sənətkardırsa onun üçün canını verər. Məsəl üçün, indi tanıdığımız o Nəsibə Zeynalova, sonra Bəşir Səfəroğlu, bu adamlar sənətini, bizim sahəni yaxşı bilənlər, sevənlər və canlarını qoyan adamlar idi. Onlar da Lütfəlinin qətini olub. Hamısının qulluğunda Lütfəli durub. Lütfəli gələndə xalqa qalqaq. Sən hesab elə ki, Lütfəli gəlib rayonların birində deyib, qıza ki, biz katib lazım, harada burada, deyir, içəridə iclas var. Gələdiyinə Lütfəli gəlib iclas sonra eləyir. Katib oradan cəmatı bıraxıb geçsin, üçün aşağı, qıdaqlaşıb, öpüşüb və aparıb biz içəri nə lazım deyib. Bu rayonlarda olan hörməti də biz Lütfəliyə görə qazanmışıq. Lütfəlidə belə hörmət olub. Bilirsiniz? Amma indi elə sənətkar da yoxdur ki, biləsən ki, bu neysi demək istəyirmir, qoymurlar deməyə. Burasən qapazı başı var, deyəmişəm, mənada deyinəm.
Çalış mənim, amma indi siz də məncə hansı sarayona getsəniz, icra başçısına da belə də aşağıda desəniz ki, deyin, Siyavuş gəlib sizi qarşılayar.
Yox, elə deyir.
Yox?
Yox. İndi Allah texnikanın canını sağ eləsin. O turba pozun qoyurlar, bir üzə çıxır bayra, qətdən üzə oyuna fırlanır belə. Belə baxır, uzaqdan kim gəlir? Bu saat zəngi, o saat ki, Siyavuş gəlir deyəsən, bana kəndin yoxdur, obyektdir. Bilirsən, o bilir ki, mən gəlirəm, xeyri yazan da mən gəlirəm konsertə, məsəl üçün orada özümdən aktyorlar getmişim, 7-8 nəfər, onların üzünə ağırım yapılan. Bu qabaqcadan hamısı yox ha, bəziləri.
Bu bəzilərinin problemidir, yəni bir insan kimi, yoxsa Siyavuşa nə olub, yoxsa zəmanə belədir?
Yox, mən necə deyim, biz onsuz da bu saat xalqdan asılıq adamıq. Bu belədir ki, burada bilet gedirlər, satırlar, deyirlər ki, falan kəs oynayır, gəlin, onlar onsuz da gəlir. Mən rayonlardan aşıb, rayonlardan biz asılıyıq axı rayonun böyüklərindən, rəhbərlərindən. Onlar deməlidir, onlar bir himci məlumət yan görür ki, xalqı yuxarı Siyavuş gəlir. Onu eləməsələr olmur axı sən rayonda. İndi əlbəttə dövrə görə dövrün adamlarına, dövrün rəhbərlərinə. Bana misal üçün Heydar Əliyev eləyib, sənəti sevirdi. Çıxırdı səhniyə bizim yanımıza, baxdıq tamaşadan danışırdı. Kim yazıb onu, ondan yaxşı. Aktorlardan yaxşı, Allah baş açırdı hamısını. Bana Allah bir, elə bir qüvvə vermişdi ki, o başqa adamda ola bilməz. Sənətə hörmət elə ondan gəlir də. Onun misal üçün prezident mükafatından, təqavüdindən, sonra oğlu yolunu davam et. Başqa adamın əlinə düşərsə, vermir, əvinəyiniz ha? Ona görə gerək sənəti biləsən, qayğısına qalasan və onun qiymətini verəsən.
Siyahış müəllim, heç olub ürəkdən möhkəm belə ağladığınız vaxt?
Çox. Onu deyim sizə ki, yaşa dolmaq bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən yox. Kövrəlmi adamı yaşa dolan adamlar çoxdur. Sənətdə oynadığın sözə qarşı, misalcə, mən axırda bir əsər vardı, oynadım, Kaş Araba Aşmayın.
Bəli.
Orada Aqap oynayırdım. Bu əsər çox yaxşı əsər idi. Biz bu ilə Türkiyə getdik. Və yaxşı yer tutdu, gəldi filan. Orada bir qız çıxdı qabağıma, deyir, xoş gəlmişsiniz, belə elə elə. Amma mən bir şey çox təəssüf eləyirəm. Deyir, niyə təəssüf eləyirsən? Təəssüflənirəm ki, niyə Azərbaycan tamaşası gətirməmişsiniz, gücü əsər getirmişsiniz? Deyirəm, qızım, bu vacib lazımdır. Biz insan həyatını gətirmişik. Nə təfotu var ki, o hər millətsə. Biz bunu gətirmişik ki, baxın, görün insan, alınır, alınmır. Bir dedim, sən təəssüf edirsən, biz nəyə getirməmişik? Mən səndən çox təəssüf edirəm ki, bizim Azəri yazarlarımız belə yazmıb ki, belə bir əsər gətirir.
Səhəlç mənim, nə sözünüz qalıb deməli?
Onu Allah Teala bilər, nə sözüm qalıb. Orada deyəm mənəm.
Adamlar var, tutaq ki, bir vəsiyyət eləyir nəyisə. Adamlar var, bir tövsiyə eləyir. Siz nəyi tövsiyə eləyərdiniz?
Mən tövsiyə eləyirəm cavanlara ki, cavanlar işləklə olsunlar, işləsinlər. Nətər özündən böyükünə qulaq açsınlar. Özündən böyüyünün yaxşısını götürüb pisini açsınlar. Mən tövsiyə eləyirəm cavan rejissorlara ki, rolları düz bölsünlər. Əsərlər üzərində yaxşı işləsinlər. Yaxşı işləyən rejissorların qədrini, qiymətini bilməyib dalıcan danışmasınlar.
Cəmaata nə arzulayırsınız? Sizi sadə Azərbaycan.
Cəmaatın sağlığı. Mən çox sevinirəm ki, mənim bu danışığım respublikadan kənar gedəcək. Kənarda yaşayan Azərlər eşləyəcək. O Azərlər ki, mənim gəncliyimi görüblər. O Azərlər ki, mənə həmməş qovraq görüblər. Qovraq da saxlasınlar yaddaşlarında. O yaddaşlar onu sağ salamat edəsin.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz ölkənin teatr və kino sənətində ən tanınmış simalarından biri Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslan idi. Təqdimatı həmişə kimi mən edim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Yaşlı nəsil Qurban bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramını necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban bayramının hansı önəmi var? Qurban bayramı demokratiya kontekstində necə qavranıla bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də, Müqəddəs Qurban bayramı günündə, Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Bir tane karnı kurulu değil. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ki yanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağın kıymeti başına çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. O benim dur eğer okutmuram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz.
Türk dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.